Коли режисерці нарешті вдалося позбутися впертого коротуна, у студії з'явилася акторка, яку Ян уже кілька разів бачив по телевізору. Вона мала припухлі очі, у неї крапало з носа, і вона ще від виходу захрипіла. «Я маю тільки 2 хвилини. Тільки 2 хвилини!» «Вистачить, пані Юліє», – спокійно повідомив оператор, і застуджена зірка квапливо інформувала, що найважливішою в житті для неї є рідина для чищення унітазів. Після цього вона взяла в долоню кольорову пластикову пляшку і рясно порснула з неї в бік унітазної раковини, доречно підсунутої режисеркою. Почулися оплески, і акторка, розпачливо кашлюючи, зникла за дверима. Усе це Яна трохи здивувало, але він не мав часу на роздуми. Тільки-но підпухла зірка покинула приміщення, як усі зірвалися з місць і помчали до буфету, куди якраз привезли піцу. В буфеті було так весело і приємно, що Ян одразу ж забув про свої сумніви. Тедді того дня в барі не з'явився. Він зачинився в кабінеті і міркував, кому б це продати щасливу посмішку Яна. Він думав цілий день, вечір, думав уночі, і тільки під ранок його відвідало геніальне осяяння – пир'йос. Можливо, сьогодні вже ніхто цього слова і не пам'ятає, але коли Ян з'явився в агенції «Тедді і Френдс», воно мало велике значення. Це була назва нового відбілювача, що його потужний американський концерн ВСВ проштовхував на світовий ринок. Польща мала бути черговою країною у тріумфальній ході цього продукту. Гроші на рекламу витрачалися велетенські, і всі агенції намагалися до них дістатись. Для ВСВ фірма «Тедді і Френдс» не була ніяким партнером, але Боб Фестон, який відповідав у польській філії фірми за рекламу, чув, що Тедді трохи божевільний, знаючи з досвіду, що такі типи мають геніальні ідеї десь тричі в житті. Тому він без зайвих зволікань погодився прийняти Кошикевича. Тедді війшов до кабінету Боба нечувано енергійно, самовпевнено кинув течку на диван, що стояв у кутку, і вмостився у кріслі так, наче роками сидів на ньому кожного пополудня. Боб дивився на вибрики Кошикевича з глибоким жалем. Якусь мить думав, чи не вигнати його відразу ж за двері. Але врешті-решт запитав. «Маєш якусь ідею для пир'йос?» «Не маю жодної», – вишкірив зуби Кошикевич. «Тоді, може, загальну концепцію?» «Та де там?» – засміявся Тедді. Боб уважно подивився на нього. «А що ти маєш?» – запитав він зацікавлено. «Я маю посмішку», – нахабно сказав Тедді. «Ага, а можу я її побачити?» Тедді поліз у течку і вийняв з неї касету. Представник ВСВ, дивлячись на нього з-під лоба, встромив її в магнітофон. На екрані з'явився сплячий Ян. Боб дивився на нього, дивився і не міг надивитися. «Чи зможе він так посміхатися, коли не спить?» «Не знаю», – відповів Кошикевич, «але я найму найкращих режисерів і стилістів». Боб знову задивився на Яна. «Беру», – сказав він тихо, «але домовимося так. Ти даєш цього, його звати Яном. Ти даєш Яна, а ми даємо концепцію і гасло. Окей?» «Окей», – сказав Тедді. «Коли контракт?» «Післязавтра». Обидва підвелись і потиснули один одному руки. Тедді сам не знав, як він опинився в коридорі. У нього так тремтіли руки, що він боявся сісти в машину і вперше в житті пішов на роботу пішки. Він вибіг сходом нагору і як ураган влетів до салону. «Шампанського!» – крикнув він. «Найкращого французького шампанського!» «Що сталося?» спитав його оператор, якого ніщо в цьому житті не могло вивести зі стану рівноваги. «Бабло!» – дико заверещав Кошикевич. «Величезна купа паршивого американського бабла! Кидайте роботу, сьогодні гуляємо!» Через хвилину рекламна агенція «Тедді і Френдс» уже самовіддано розважалась. Розділ Десятий. Слава. Боб не думав занадто довго над рекламою Пиріса. Живучи вже близько 3 років у Польщі, він помітив, що мешканці цієї країни вічно незадоволені, розчаровані, хворі на почуття безнадійності своєї долі. Він також помітив, що давні історичні події, які у Сполучених Штатах є нагодою для організації пишних і веселих парадів, у Польщі бувають джерелом вічного смутку і невиліковних комплексів. Звісно, історія Польщі набагато трагічніша, ніж історія США, але тут навіть річниці великих перемог святкують похмуро, відправляючи у костелах нестерпно довгі служби, в яких дещо нав'язливо просять Бога, щоб він змилувався над вітчизною. Боб був переконаний, що поляки сумні, оскільки вже понад 1000 років просять у Бога щастя, а всемогутній або не хоче їх слухати, або помилково розуміє польські молитви. Чому Господь Бог так чинить з поляками, невідомо. Може, він їх просто не любить? У цьому плані Боб добре розумів творця, бо й сам недолюблював поляків, хоча, звісно, ніколи б не зізнався в цьому публічно. Міркування на тему Бога і поляків привели Боба до такого рекламного сценарію. На екрані ми бачимо набиту речами кімнату. Там знаходиться коронаційний меч Болеслава Хороброго. Битва під Грюнвальдом, Яна Матейка, кілька пар гусарських крил, крива шабля, яка натякає нам на такого собі пана Володийовського, картонний макет Кремля, захопленого польськими олов'яними солдатиками, кування кіз Гродгера, наглядач маяка, котрий читає пана Тадеуша на вже давно згаслому маяку, янкель з цимбалами, а за його спиною дебелий солдат із києм у руках і повним зібранням творів Дмовського під пахвою, танкіст Ян Кос з Марусею і псом Шариком, під чашей Раптусевич, який б'ється за гвинтівку з Каргулем, і регент Мільчик, що підходить до Павлякового плоту і нарешті зігнутий золотий ріг, кинутий кимось у куток. Над усім цим бедламом ширяє міцно прив'язаний шнурами до гака в стелі двійник папи зі святобливо розпростертими над польським народом руками. Під папою на столику сидить Ян із такою нещасною міною, яку тільки може мати поляк. Пригнічений тягарем власної історії, він тупо дивиться перед собою. Раптом його погляд падає на пачку з кольоровим веселим написом «Пиріос», що скромно стоїть на підлозі. Зацікавлений, він тягнеться за упаковкою і уважно дивиться на неї. Він відкриває, висипає собі трохи відбілювача на долоню. Реквізити, що наповнювали кімнату, повільно починають бліднути, стаючи щоразу менш чіткими, і нарешті зникають. А папа поволі відлітає на південь. На Яновому обличчі з'являється чарівна посмішка. На екрані з'являється напис «Пиріос відбілить усе». Сценарії блискавично доправили до Нью-Йорка, і якийсь час ніхто Бобові не відповідав, поки через тиждень не надійшов мейл від його шефа. «Ідея дуже добра», – писав шеф, – «але вона вимагає кількох поправок. Поляки дуже люблять свого папу і не допустять, щоб він зник під дією якогось відбілювача. Замість папи в рекламі може виступити лелека, який, по-перше, є польським національним птахом, а по-друге, також може відлетіти на південь. Окрім мечів і крил, конче потрібно продемонструвати польські злидні – селянина, що їде возом, запряженим худою шкапою, напіврозвалену дерев'яну халупу і свиню, що бабрається в багні. Але з цим можуть виникнути проблеми, бо селяни в Польщі вже давно мають трактори, а будинки переважно цегляні. Але є один чувак біля Варшави, який має коня, халупу, свиню і багнюку, і за гроші продає все це закордонним телеканалам, як польські злидні. Іноді, напевно, селянин бунтує і щосили хоче показати трактор. Але цього не можна дозволити, бо, по-перше, що це за трактор? А по-друге, свиня і багно виглядають набагато краще. За своєю натурою Боб був людиною неконфліктною, тому він позичив опудало лелеки, почекав, поки французьке телебачення перестане знімати селянина, свиню і багно, і взявся до роботи. Тедді Кошикевич уперше в житті прокинувся о 7 ранку. Його агенція працювала на найвищих обертах. Ян почувався приголомшеним усім цим. Коли він прочитав сценарій, його налякала така велика кількість реквізитів, а особливо лелека, який ширяв над його головою. Адже кожної миті цей лелека міг упасти на нього і знищити його разом із безцінним відбілювачем. Тому він дуже обережно заходив до студії, а коли вже війшов, то зупинився здивований. Вона була зовсім порожня. Під стіною стояв дерев'яний табурет, позичений в етнографічному музеї. А біля нього – розкішна упаковка з відбілювачем. Яна посадили на табуреті і почали дискутувати, як найкраще виставити світло. Коли нарешті всі софіти було виставлено, з-під стелі щось почало спускатися вниз. Ян спочатку злякався, що це лелека, але це були різноманітні мікрофони, які, звішуючись усе нижче, крутилися навколо його голови. У цю мить хтось приніс мінеральну воду, і настала коротка перерва, яку Ян використав, щоб підійти до Кошикевича. «А де все те?» – запитав він. «Що все?» – трохи неуважно спитав Тедді. «Ну, всі ті мечі, свиня, багно». «Та все ми зробимо на блюбоксі». Я не мав поняття, що таке блюбокс. Але його задовольнила ця відповідь, і він повернувся на свій табурет, до якого його підганяв режисер. У дверях з'явився Боб. Він дуже переймався цією справою. Підбіг до Яна і оглянув його з усіх боків. «Він недостатньо сумний», – сказав він Тедді. «Постарайся з ним щось зробити». «Ясю», – крикнув Тедді, – «не радійте так життю! Більше печалі, любий!» Ян намагався посумнішати, але це йому не дуже вдавалось. «Уяви собі, що в тебе глибока депресія!» – кричав Боб. «Ти пригнічений, ти в глибокій сраці, тобі світ не милий!» «Але я не у глибокій сраці!» – сказав Ян. «Тут дуже високо і взагалі багато місця!» «З вами, поляками, так завжди!» – мовив Боб до Тедді. «Якщо маєте посмішку, то не маєте уяви. Якщо маєте уяву, то не маєте розуму». «Ясю!» – сердечно крикнув Кошикевич. «Пригадай якийсь сумний випадок. Наприклад, коли хтось у тебе помер». «Але в мене ще ніхто не вмер». «От ідіот!» – буркнув Боб. «То пригадай щось так само сумне». Ян заходився шукати у пам'яті різні сумні події, і пригадав, як у відділенні 3Б готувалися до святвечора. Він уявив пана Поняка, який, хитаючись на вершечку драбини, намагається почепити на верхівку ялинки кольоровий шпиль, навколо нього танцює пані Зося, очі якої божевільні і водночас печальні. «Чудово!» – крикнув Боб. «Зафіксуй цей стан і тримай його!» Тому Ян і далі дивився в очі пані Зосі. Він бачив, як пан Поняк поволі злазить з драбини, і вони танцюють, а піаніст тихо сидить у кутку, ховаючи в долонях маленьку сріблясту кульку, на якій намальовано веселого сажотруса з драбиною, що блищить на сонці. Дивлячись на той лікарняний світ, він навіть не помітив, що в студії вімкнули всеможливе світло. Камери зашуміли, і одна за другою стали наближатися, зацікавлено заглядаючи йому в очі. Боб дивився на Яна, і раптом йому здалося, що він щось розуміє, що і в ньому є дещиця безнадійного польського смутку. Він задумався над собою, що, на щастя, траплялося з ним дуже рідко. Один тільки Тедді зберіг тверезий глузд. Він підняв догори руки, і наче диригент м'якими жестами керував рухами камер і переміщеннями світла. Нарешті він завмер. І все затихло і згасло. Залунали захоплені оплески. Тепер Яна чекало важче завдання – Слід було повернутися до вже зафіксованого смутку, звернути увагу на коробку з відбілювачем, взяти його в руки, трохи висипати на долоню і перейти від відчаю до променистої усмішки. Раптом табурет видався йому нестерпно твердим. Софіти парили, камери нервували його невимовно. Знову зашуміли камери. Ян схилився і потягнувся до коробки з відбілювачем. Він висипав трохи на долоню і замислено дивився на білу ніжну субстанцію. «Ясю!» – долинув до нього тихий голос Кошиковича. «Ясю, ми тебе любимо!» У голосі власника агенції було стільки тепла, що Ян відчув, як його охоплює зворушення. Він поглянув у темряву, де між другою і третьою камерами скромно стояв Теді і посміхався. У тиші було чути лише м'який шум камер, який раптом рвався. Ніхто не зрушив з місця. Всі стояли, дивлячись на Яна, який зараз їм видався кимось цілком іншим, ніж дотепер, хоч вони й самі не знали, чому. Повільно, щоб не порушити всезагальне зворушення, Теді підійшов до Яна і обійняв його. Потім підійшов Боб і від збудження мало не зламав Янові руку. Постановники, оператори і освітлювачі по черзі підходили до Яна і мовчки тиснули йому руку. Врешті-решт усі посідали в авто, поїхали до Тедді, де до ранку пили французьке шампанське, курили марихуану і слухали джаз. Ян був абсолютно щасливий. Рекламу відбілювача «Пиріос» уперше показали ввечері в четвер, у прайм-тайм. Боб хотів, щоб глядачі довідалися про відбілювач перед вихідними, коли супермаркети заповнюються юрбами людей. Він подбав, щоб Пиріос стояв на видноті, і всюди послав стажистів, щоб вони стежили і одразу інформували про результати продажу. В п'ятницю, о 18-й, коли паркінги перед супермаркетами вже були вщерть заповнені автомобілями, Боб, Тедді і кілька найкращих маркетологів концерну ВСВ сиділи в кабінеті Боба, тримаючи в долонях склянки з дорогим віскі, і чекали на інформацію. Чекати довелося недовго. А вже о 18:05 зателефонував студент із навдивовижу писклявим голосом. «Пиріос іде, як вода!» – забурмотів він у слухавку. «Купують, як не знати що!» «Хто купує?» вимагав інформації Боб. «Жінки, чоловіки, молоді, старі». «Усі!» – пищав студент. «Беруть, аж дим іде! Вже навіть черга утворилась!» Не встиг Боб відкласти слухавку, як знову пролунав голосний дзвінок. «Усі купують Пиріос!» – пристрасно напівпошепки декламувала дівчина, яку часто наймали для промоції товарів. «Уже купили все, що було виставлене, і чекають на нову партію зі складу!» «Параметри покупців?» – запитав Боб. «Суспільні та вікові групи?» «Хіба я знаю?» – завагалася дівчина. «Я сказала б, що купують усі без винятку». Наступні півгодини Боб невтомно відповідав на телефонні дзвінки і звідусіль надходила однакова інформація. Люди просто збожеволіли від відбілювача Пиріос. Нарешті він припинив відповідати на дзвінки. Все було зрозуміло. Неймовірний, непередаваний, нечуваний успіх. Коли телеканали почали показувати рекламу відбілювача, Ян лежав у ліжку із застудою. Він кашляв, чхав і немилосердно пітнів, ковтав аспірин і щомиті попивав просто з пляшки сироп. Він багаторазово дивився рекламу і кожного разу був собою задоволений. У п'ятницю до Яна зателефонував Голембіовський і привітав його. Він сміявся і назвав Яна «божою пташкою». А коли той почав допитуватися, що це означає, пообіцяв, що незабаром до нього зайде і пояснить особисто. У суботу рано зателефонував Пом'янович і сказав, що бачив рекламу і дуже радий. Ян одразу помітив, що Пом'янович якийсь пригнічений. Однак він не ставив зайвих запитань, а лише подякував, і тим розмова закінчилась. Потім по черзі дзвонили всі, хто знав Яна з виборчої кампанії, і щиро його вітали, а Ян щиро дякував. Увечері зателефонував доцент Красуцький і висловив радість, що Ян так вдало знайшов собі місце у світі. Ян хотів пояснити, що насправді ніякого місця він ще не знайшов, але до доцента якраз хтось прийшов, і розмова перервалась. У неділю вранці Янові було так добре, що він вирішив погуляти. День був сонячний, але віяв холодний вітер, тому він натягнув шапку на чоло, підняв комір плаща і, захищений від холоду, поволі рушив кручею у бік Єрусалимських алей. Як і зазвичай, у неділю на вулицях було досить безлюдно, тільки групка підлітків стояла на розі і завзято дискутувала на якусь тему. Він пройшов повз них, думаючи про свої проблеми, аж раптом помітив, що один із хлопців наздоганяє його і зацікавлено зазирає в обличчя. Ян рефлекторно ще вище підняв комір, але йому це не допомогло. Хлопець блискавично зупинився і помчав до друзів із криком: «Пир'йос! Хлопці, це Пир'йос!» Уся група рушила до Яна, вони блискавично оточили його і почали нахабно приглядатись і кричати: «Пир'йос! Пир'йос! Люди, це Пир'йос!» «Хлопці, дайте спокій!» – просив Ян. «Нема причини так кричати!» Але вони, мабуть, мали причину, бо оточили його ще тісніше і кричали щосили: «Ми знайшли Пир'йоса! Люди, ми знайшли Пир'йоса!» Із сусідніх дворів стали збігатись інші хлопці і дівчата, а слідом за ними й дорослі. Незабаром Яна оточила густа юрба надзвичайно збуджених людей, які верещали: «Пир'йос! Це справді Пир'йос! Качати Пир'йоса!» Даремно Ян пояснював, що його звати не Пир'йос, що він просто вийшов з дому погуляти, що він застуджений, втомлений і дуже хоче тиші та спокою. Його ніхто не слухав. Кожному кортіло доторкнутися до героя телевізійної реклами і подивитися на нього зблизька. Ян відчув, що ще трохи, і вони звалять його, а потім затопчуть, тому він зібрався з силами, вирвався з юрби і почав наосліп тікати по вулиці. «Пир'йос тікає!» – крикнув якийсь молодик. «Тримайте Пир'йоса!» І юрба кинулася навздогін за своїм ідолом. Ян ще ніколи не бігав так швидко. Побачивши, що переслідувачі наздоганяють його, він пробіг між будинками, біг як божевільний через газони і паркінги, перестрибував через паркани, звертав до праворуч, то ліворуч, але кожного разу, коли йому здавалося, що йому вдалося відірватися і трохи перевести подих, за його спиною чувся крик: «Він тут! Тут! Тримайте Пир'йоса!» Врешті-решт, описавши велике півколо, Ян опинився біля свого дому. Кількома стрибками перетнув подвір'я, забіг у під'їзд, помчав як божевільний сходами, якийсь час возився із замком, нарешті застрибнув до своєї квартири, зачинився і заходився підсувати під двері всі можливі меблі. Зробивши все це, він просто в плащі впав на ліжко і важко закашлявся. За вікнами чулося тупотіння, крики, матюки, жіночий вереск і врешті-решт йодль поліцейської сирени. Багато голосів говорили одночасно, а потім запала тиша. Ян встав із ліжка і на пальцях підійшов до вікна. Він легенько прочинив жалюзі і затремтів. На тротуарі стояв мовчазний натовп дітей, юнаків, дорослих і старих. Усі стояли, піднявши голови догори, і дивилися просто в Янове вікно. Мабуть, хтось побачив його перелякане, майже приклеєне до фрамуги око, бо натовп захвилювався і заволав: «Пир'йос! Пир'йос!» Ян блискавично зачинив жалюзі, але натовп не вщухав. «Пир'йос!» – кричали вони. «Покажися, Пир'йос! Покажись!» Ян сидів на ліжку і тремтів від страху. Крики поволі змовкали, аж раптом під самим вікном почувся самотній, п'яний і розпачливий голос: «Пир'йос!» Минуло 5 хвилин, 10, 15. «Пир'йос!» – тихенько запищав дитячий голосочок. Ян сидів у темряві і молився. За вікном почувся шум і притупування. Натовп, вочевидь, почав нарешті розходитись. Ян ліг у ліжко, накинув ковдру на голову і лежав, дослухаючись до голосів на вулиці. За вікном ставало все тихіше, нарешті він заснув. Його розбудив вуличний шум і сонячний промінь, що пробився крізь злегка відчинені жалюзі. Він підвівся, підійшов на пальцях до вікна і обережно визирнув. Натовп знову стояв, до того ж з'явилися якісь люди з камерами і різнокольоровими мікрофонами. Ян набрав номер Тедді. Якийсь час у слухавці було чути довгий вібруючий сигнал, поки не почувся заспаний голос Кошиковича. «Люди, але ж я сплю! Що сталося?» «Рятуй!» – пробурмотів у слухавку Ян. «Рятуй!» «Це ти, Ясю?» – запитав уже тверезіше Тедді. «Що з тобою?» «Море людей стоїть перед моїм домом. До того ж у декого з собою камери». У слухавці почулося трохи злостиве хихотіння Кошиковича. «Це називається слава, Ясю. Ти став знаменитим. Не радий?» «Ні», – відповів Ян. «Я боюсь. Дуже боюсь». «Чого, чорт, забирай? Тих людей. Це страшно. Страшно». Тедді усвідомив, що справа не така проста, як йому здавалось. «Я знаю, що це тобі може здатися шокуючим», – сказав він дружньо. «Зараз ми щось зробимо. Завари собі кави, подивися телевізор, а я тим часом організую рятівну акцію. Чекай на мій дзвінок». «Я не хочу дивитися телевізор», – Ян впадав в істерику. «Я вже ніколи не дивитимуся телевізор». «Спокійно, Ясю, насправді нічого поганого не відбувається. Дай мені трохи часу, гаразд?»
«Гаразд».
Через 45 хвилин пролунав дзвінок. Це був Тедді. Його супроводжувала молода жінка. Тедді ніс велику валізу. Він поклав її на ліжко, відкрив, а жінка заходилася видобувати якісь дивні предмети. «Зніміть, будь ласка, куртку і светр», – сказала вона. Ян рефлекторно відступив. «Марта – наша найкраща стилістка», – пояснив Тедді. «Можеш сміливо віддати себе в її руки». Ян віддав себе в руки пані Марти. Через 5 хвилин він став з ліжка. Ні, вже не Ян, а невеличкий бородатий дідок у кумедній вовняній шапочці на голові. Тедді, пані Марта і Ян без поспіху залишили квартиру. Вони спокійно почекали на ліфт і з'їхали ним на 1-й поверх. Виходячи на вулицю, Ян затремтів, але натовп тільки зацікавлено поглянув на них, а потім знову прикипів поглядами до щільно зачиненого вікна на 2-му поверсі. За якусь мить розкішне жовте твінго стилістки відірвалося від бордюра і помчало просто до агенції «Теді і Френдс». Працівники агенції уважно зайнялись Яном. Секретарка провела його до гостьової кімнати, що знаходилась на піддаші. Деян зручно влізся на дивані і, слухаючи музику для релаксації, заснув. Йому приснився дивний сон. Він йшов через парк біля Палацу культури. Хоч це зазвичай дуже людне місце, цього разу нікого в алейці не було. Ян поглянув у бік і побачив, що Палацу культури вже нема. Замість нього стояла гігантська реклама, на якій було зображено усміхненого Яна із пачкою відбілювача Пиріос у руці. Переляканий цією картиною, він рушив у протилежний бік і помітив, що гарні сецесійні будинки, які стояли навпроти палацу, також зникли. Замість них були реклами Пиріоса. Всюди, куди сягало око, не було жодного будинку. З кожного провулка, вулички та брами визирала його власна усмішка, яка раптом видалась Янові жахливою. Над найбільшою площею Європи здійнявся вітер. Величезні полотнища затріпотіли, заскрипіли стелажі. Реклама, що стояла на місці, яке колись займав готель «Форум», небезпечно нахилилася, якийсь час боролася з вітром і нарешті з гуркотом полетіла вниз. Падаючи, вона потягнула за собою наступну, а та ще одну, і так, наче акуратно складені кості доміно, Всі яни з жахливим тріском, гуркотом зламаних рештувань, зойком вирваних гвинтів падали на землю. Над рівниною, яка ще донедавна була Варшавою, здійнявся пил. Ян дістався до якогось дерева і з останніх сил обійняв шкарубкий стовбур. Пил поволі зникав, з'явилося синє, немов з реклами пепсі-коли небо, і на нього виплив сріблястий дирижаблі, який тягнув за собою різнокольоровий веселенький напис «Пиріос відбілить усе». «Рятуйте!» – закричав Ян. «Допоможіть!» Але ніхто в дирижаблі не звернув на нього уваги, і повітряний корабель повільно пролітав повз нього. Ян кинувся навздогін. Він продирався через криві рештування і поламані стележі. Врешті-решт він видряпався на якимось дивом цілілий фрагмент конструкції і почав відчайдушно розмахувати шматком полотна із залишками своєї посмішки. Дирижабль плинув далі. Гарний, сріблястий, недосяжний. Він піднявся вище і почав швидко віддалятись. Врешті він зник за горизонтом. Слово «Пиріос» іще якийсь час мерехтіло на сонці, а потім і воно щезло. «Змилуйтеся!» – закричав Ян. «Змилуйтесь!» – і прокинувся від цього крику. Прибіг Тедді і усі працівники агенції. Яна швидко заспокоїли і напоїли чудовим коньяком, загорнули в ковдру і запитали, що трапилось. Ян розповів про свій сон, який Тедді наказав детально записати. Потім Ян впав в істерику, став кричати, що більше ніколи не візьме участі в жодній рекламі, що хоче провалитися крізь землю та інші нісенітниці. Його ще раз напоїли коньяком. Потім Тедді наказав усім залишити кімнату, і коли вони це зробили, він зручно вмостився у кріслі і промовив: «Те, що ти зараз переживаєш, Ясю, типове, я б навіть сказав банальне. Ти мусиш знати, що емоції, які ти переживаєш, справді вельми інтенсивні, але й водночас навдивовижу короткі. Завтра всі про тебе забудуть, журналісти знайдуть собі іншого героя, а сусіди з вулиці кручі перестануть тебе помічати. Сьогодні вони на мене полювали, а завтра не помітять?» – здивувався Ян. «Звичайно». «Чому?» «Бо мозок більшості людей як дискетка. Вчора ми записали на неї «Пиріос», завтра ми витримо «Пиріос» і запишемо «Кока-колу». Післязавтра витримо «Колу» і запишемо на її місці «Форд». Така вже в нас робота, Ясю». Внизу грюкнули двері, і звідти долинула гучна розмова. Тедді ліниво підвівся з крісла, по-дружньому махнув Янові рукою і вийшов з кімнати. Розділ 11. Міс. Невідомо, чи це так вплинув добірний французький коньяк, чи приємна атмосфера в агенції «Тедді і Френс», але Ян навдивовижу швидко прийшов до тями. Наступного дня, близько полудня, він зійшов униз, погомонів із Тедді, і ця розмова зарядила його таким оптимізмом, що він вирішив вийти на вулицю. Вілла, в якій містилась агенція, стояла дещо на узбіччі, тому Ян залишився непоміченим. На вулиці він підняв комір куртки, насунув на очі шапку і, пройшовши між будинками, вибрався на жваву вулицю Пулавську. Перше, що він там помітив, був величезний білборд, на якому був зображений він із пачкою Пиріоса. Побачивши це, він рефлекторно відступив, але помітив, що люди, які йшли вулицею, не звертають на білборд жодної уваги. Це неприємно вразило Яна. Йому хотілося запротестувати, крикнути, що це саме за допомогою його посмішки все навколо відбілилось. І сам Боб Фестон з концерну ВСВ, який має вдвічі більші річні прибутки, ніж Республіка Польща, був дуже задоволений. Однак він опанував себе і вже сміливіше пішов по вулиці. Через 100 метрів він відчув себе настільки впевненим, що зняв шапку, але й цей відчайдушний жест ні на кого не справив враження. Він зітхнув із полегшенням, але водночас відчув себе ображеним. Він увійшов до крамниці і попросив пляшку французького шампанського. «Мабуть, я вас десь раніше бачила», – сказала продавщиця, уважно приглядаючись до Яна. «Ви грали в якомусь серіалі?» «Ні, я не грав у серіалі», – відповів Ян. «Але ж ви актор, правда?» «Так, тобто в певному сенсі». «Це, мабуть, дуже приємно», – прошепотіла продавщиця і мрійливо закотила очі. «Я щодня ввечері читаю про акторів». «Це також, напевно, приємно». «Так», – зізналася вона, – «дуже. Я читаю про акторів, а потім засинаю. І це все мені сниться. Вам також сняться актори, правда?» «На жаль, ні», – відповів Ян. «Як правило, мені нічого не сниться». «Вам і не мусить нічого снитися», – зітхнула продавщиця. «Ваше життя і без того наче сон». «Справді?» «О, так», – посміхнулася вона замислено. «Я багато разів читала про це. Ви ще колись прийдете?»
«Прийду», – сказав Ян. «Звісно, прийду».
«Тоді приходьте перед закриттям крамниці. Тоді майже немає людей. Ми сядемо в підсобці, і ви мені про все розповісте».
«Розповісте?»
«Неодмінно», – пообіцяв Ян і швидко вийшов. Коли Ян гуляв Полавською, безуспішно намагаючись звернути на себе увагу перехожих, Тедді Кошикевич сидів перед величезним монітором і замислено розглядав його посмішку. Що робить її такою незвичайною? Які елементи це вирішують? Може, вся справа в характерно піднятих кутиках губів? А можливо те, що якась частина зубів залишається невидимою? Також має значення і форма зубів. Зрештою, в посмішці задіяне все обличчя, особливо очі. Він перекинув усміхненого Яна на екран комп'ютера і почав маніпулювати його обличчям, міркуючи, коли воно ще те, а коли вже ні. «Якби йому вдалося це розплутати, – мріяв Тедді, – ми могли б комп'ютерно генерувати і розмножувати Яна в потрібних кількостях». Ці роздуми перервав телефон, виграючи одну зі своїх безглуздих мелодій. Тедді неохоче приклав його до вуха. «Кеся!» – пролунав пристрасний жіночий голос. «Тедді!» «Слухай, Тедді, у нас у Підлісні незабаром конкурс краси, а звичайно там беруть участь мої дівчата з модельної агенції».
«Їх допустили до конкурсу?
Це неможливо!» «Перестань стюбатися! Мені потрібні зірки в журі!» «На жаль, я не зірка», – мовив з гідністю Тедді. «Чому ж? Ти також свого роду зірка, але мені потрібен хтось такий, щоб усі пришизіли». «А скільки ти маєш на це грошей?»
«Та взагалі не маю», – нахабно повідомила Кеся.
«Ну, то такий зірок немає, Люба». «Не будь свинюкою, Тедді, придумай щось».
«Ну, тоді, може б, я тобі Яна прислав?»
«А хто такий Ян?»
«Бачили рекламу Пир'яса?»
«Чекай, це такий чувак із лелекою над головою?»
«Точно».
«Ну, не знаю», – пробурмотіла у слухавку Кеся. «Реклама досить відома, і чувак, здається, приємний». «І єдиний, хто не запитає, скільки це коштує».
«Гаразд, беру його.
Я пришлю водія о 16:00 у четвер. Тьомки, тримайся».